Jeg er en repræsentant for den nyoprettede borgergruppen Birkes Børn, Monika Siveskov Fri, begrundet at en gruppe forældre nu kræver anstændige vilkår på dagtilbudsområdet for en 0-6-årige i Frederikshavn Kommune. Monika Siveskov Fri blev interviewet af Dialog på Frederikshavn Lokalradio den 27. juli 2018. Forældregruppen bag borgergruppen Birkes Børn skrev selv om formålet. Her udtrykt i overskrifter. Borgergruppen Birkes Børn har følgende visioner. Et dagtilbudsområde skal ikke finansiere en budgetoverskridelse i familieafdelingen. 2. Ikke flere fejlslagne sandsynlighedsberegninger om forventet børnetal. 3. Følg Bubbles og FOAs anbefalinger om minimumsnormeringer nu. 4. Bevare den kommunale dagpleje i landdistrikterne. Og endelig 5, som er bemærkelsesværdig. Afskaf tavshedskulturen. Alle Birgits Børns 5 kritikpunkter bliver taget op i interviewet. Det er lige med at finde stof her i sommerferien. Og så kiggede jeg på blandt Facebook, og så fik jeg øje på en overskrift, der hed Birgits Børn. Det lyder spændende. Det må jeg finde ud af, hvad det er for noget. Så jeg tog kontakt, og nu sidder jeg her sammen med Monika Siveskov, som gerne vil fortælle om, hvad Birkes Børn er for noget. Ja, værsgo, Monika.
Tak skal du have, Arne. Jamen, borgergruppen Birkes Børn, det er en større gruppe af borgere i Frederikshavns Kommune, som gerne vil have gode og anstændige forhold på dagtilbudsområdet i kommunen.
Ja, der skal man så forstå, at det er det ikke i øjeblikket. Og det må vi så lige at vide, hvad du med ligger i det. Hvad er der i vejen?
Der er jo flere ting, der er i vejen. Nu har jeg selv en datter i institution, og jeg føler mig ret heldig over, at hun er et af de børn, som umiddelbart trives. Men jeg er også vidne til rigtig mange børn, der ikke trives. Jeg oplever rigtig mange børn, der ikke bliver rummet, hvilket ofte skaber et udadreagerende adfærd. Og nogle, de lukker sig også bare meget ind i sig selv. Og det er jo ikke fordi, at det pædagogiske personale ikke vil rumme og favne de børn. Det er ganske enkelt, fordi at der ikke er tid og hænder nok.
Altså, det er noget mere, som man siger, altså antal børn, som hver pædagog skal tage sig af, der er for stort. Det ikke kan klare det.
Ja, det er det. Jeg tror, de fleste mennesker kan relatere til, hvor stort et pres det må være, at skulle for eksempel være alene med, lad os bare sige, 20 børnehavebørn i alderen 2 år og 10 måneder og op til 6 år på et areal på, jamen lad os bare sige, 150 kvadratmeter. Det vil få de fleste mennesker til at få lidt sved på panden. For der er jo både børn, der bliver kede af det, fordi de bliver uvenner med nogle af de andre børn. Der er børn, som ikke har lært at gå på toilettet endnu, og derfor har brug for, at der er en voksen, der kommer og hjælper dem med at komme ud og tisse, og hvad man ellers skal sådan et sted. Der er nogle børn, der har, det har alle børn, behov for at lære at tale, lære at begå sig i et samfund og mange andre ting. Og det er der, hvor at de voksne skal gå ind og guide børnene. Men en voksen vil aldrig nogensinde kunne præstere at skabe de rammer for 20 børn på en gang. Det er ikke muligt.
Nej, fordi nu tænker jeg på, at når nu børnene møder i skolen, så forventer, altså i folkeskolen, så forventer man, at de kan modtage en kollektiv besked. Men for to års børn er det nok svært, så man skal være mange steder på en gang, kan jeg forestille mig.
Jamen, det skal man jo. Altså, og det er jo igen det der med, at det er jo både sådan helt basale færdigheder, som netop det for eksempel at lære at gå på toilettet. Når forældrene afleverer deres børn om morgenen i en institution, fordi at forældrene skal på arbejde, så bliver personalet i institutionen nødt til at tage over i forhold til for eksempel at lære et barn at være tryg ved at gå på toilettet i en institution, eller lære barnet at være tryg ved at gå over til en voksen og sige, jeg har tisset i min ble, eller noget i den stil. Det er ikke noget, forældrene kan nede i institutionen, når de er på arbejde. Så de krav og forventninger, vi har til det pædagogiske personale, synes vi PT ikke er realistiske i forhold til de vilkår, der er.
Ja, der blev skåret ned for nylig.
Ja, det er der faktisk. Jeg er bosiddende i distrikt Syd, og vi fik en skrivelse ud i juni måned fra distriktslederen herude, Caroline Skjoldborg, omkring nogle besparelser, de var nødt til at foretage. Og sådan som vi har forstået det, så handlede det om, at... Jamen, hvordan skal man forklare det? Der har været en budgetoverskridelse på 7 millioner kroner. 7,3, tror jeg, i børne- og ungeudvalgets budget. Primært på grund af tvangsanbringelser i familieafdelingen, som hører under børne- og ungeudvalget. Og de overskridelser i familieafdelingen er man jo så blevet nødt til at få dækket i, hvad kan man sige, ved at tage fra de puljer, der nu er på det område. Så det har gjort, at vi i distrikt Syd alene skal spare omkring 1,3 millioner kroner på et halvt år.
Det lyder meget. Distrikt Syd, er det Sæby eller hvad meget?
Ja, det er det faktisk. Ja.
Det er store tal at tage stilling til, men det må i hvert fald gøre ondt, kan man forestille sig, hvis det var slemt nok i forvejen.
Ja, men det er det jo også, og det er jo igen det der med, at igen bliver der skåret ind til benet, altså, og man kan se i et læserbrev fra Christina Lykke fra SF tilbage i 2016, der skete det her også, og hvor hun også var ude og sige, at det er altså ikke rimeligt, at vi går ind og skærer på dagtilbudsområdet, fordi at der er budgetoverskridelser i familieafdelingen. Og dengang efter spurgte hun også en løsning, og det gjorde hun så også på byrådsmøde i år, den 27. juni, men blev desværre afvist. Hun havde ellers et godt forslag, synes vi, i forhold til at lave en pulje. Ligesom vi har en snerydningskonto, så foreslog hun, at vi skulle have en anbringelsespulje, fordi vi bliver nødt til at foretage anbringelser af børn, der ikke kan være i det hjem, de nu engang er i. Det er ikke noget, man kan spare på. Det er noget, der skal gøres, og det har vi fuld forståelse for, at det er noget, der skal gøres. Men man kan ikke tage pengene fra et område, som allerede har det svært. Og der er jo mange områder i Frederikshavns Kommune, og det gælder jo ikke kun Frederikshavns Kommune, det gælder jo i hele Danmark. Ældreområdet er hårdt ramt, dagtilbudsområdet er hårdt ramt, skoleområdet er hårdt ramt. Det er jo nærmest alle de områder, der har med mennesker at gøre, at der simpelthen skriger på flere hænder og flere midler. Altså, ja.
Men det bliver nemt for jer, der er brugere af kommunens ydelser. Det bliver næppe alles kamp mod alle, fordi hvis I skal have flere penge, så er der nogle andre, der skal have med dem, måske.
Ja, det kan man sige. Altså, jeg må desværre tilstå, at det er begrænset, hvor stort kendskab jeg har til, at til at forvalte en kommunekasse. Det har jeg ikke prøvet før. Både jeg og hele gruppen Birgits børn er jo udmærket godt klar over, at der er rigtig mange ting, der skal bruges penge på. Men et eller andet sted, så er der nogle steder, man ikke kan spare. Man kan ikke for eksempel lade ældre mennesker, der ikke kan bevæge sig, dem kan man ikke bare lade ligge i deres seng, i en ble. Og lige så vel, så kan man altså heller ikke lade et barn på 2 år rende rundt med pøller i blæen i 2 timer. Det er simpelthen ikke rimeligt, og det er et omsorgssvigt, og det er et omsorgssvigt, som jeg i hvert fald personligt mener, at politikerne bliver nødt til at, hvad kan man sige, jeg synes, det er et omsorgssvigt, som politikerne bliver nødt til at forholde sig til i den forstand, at hvis vi simpelthen bliver nødt til, åbenbart på grund af manglende penge, bliver nødt til at lave omsorgssvigt på mennesker, så vil jeg mene, at så bliver de nødt til at frelægge sig ansvaret, og så må de lade det være op til Christiansborg at finde en løsning. Altså, det går ikke, at vi bliver ved med at prøve at lave lappeløsninger ude i kommunerne. Vi bliver nødt til at råbe de mennesker op, der sætter dagsordenen for, hvordan samfundet fungerer.
Det er det først. Du gav et eksempel med, at man gik med bag i blæen i 2 timer. Det er klart, det giver røde numser og problemer, og barnet græder og sådan noget. Men det er altså noget, som du ved er sker, og ikke bare én gang.
Ja, det er noget, jeg ved, der sker. Nu har vi jo via den side, der hedder Facebook, der har vi jo så netop lavet borgergruppen Birgits børn. Og der har vi blandt andet der, vi har også skrevet læserbreve, hvor vi har opfordret forældre og pædagogisk personale til at sende deres oplevelser med dagtilbudsområdet i Frederikshavns Kommune. Og så sent som i dag modtog jeg en mail fra en ret frustreret mor, som flere gange har oplevet, at hendes datter har vådt tøj i garderoben, når hun kommer, fordi hun gentagne gange har tisset i bukserne, og hun har også oplevet, at hendes datter har siddet helt gennem væk over i et hjørne inde i institutionen, uden der var nogen, der havde opdaget, hun sad der. Og der sad den lille stakkels pige på 3 år og skammede sig, fordi at hun var kommet til at lave pøller i sine bukser. Og den havde ikke siddet der en halv time, for hendes numse, den var ganske, ganske rød, som moren forklarede. Og det er jo bare et af mange eksempler. Det her, det var bare en henvendelse, vi fik i dag.
Og det er ikke et uheldigt eksempel med et personale, der ikke er opmærksom nok eller sådan?
Det er det bestemt ikke, nej. Det mener hverken jeg eller alle de folk, der er engageret i det her initiativ. For det er ikke pædagogerne og pædagogmedhjælperne og vikarerne, der er noget galt med. Det er fordi, der ikke er hænder nok. Altså, man kan ikke lægge sådan et ansvar over på den enkelte medarbejder. Det kan man ikke. Min oplevelse er, at det pædagogiske personale i Frederikshavns Kommune har... Ja, nu skulle jeg lige tænke. Det har faktisk stort set kun været godt. Jeg har været i forbindelse med dagplejepersonale, og det var en helt vidunderlig oplevelse at møde et så rummeligt og kærligt menneske, som den dagplejemor var. Og det pædagogiske personale, der er oppe på den institution, min datter går på, de er også bare helt fantastiske. Og jeg kan se på dem, at de vil rigtig gerne børnene, og de vil rigtig gerne benytte sig af alle de værktøjer, som de har fået gennem uddannelse og gennem livserfaring. Og det gør de rigtig, rigtig godt. Men de har ikke 100 øjne og 1000 hænder. Det er bare få mennesker til rigtig, rigtig, rigtig mange børn. Og de børn, de har jo forskellige behov. Og det tager tid at lære et barn at kende. Ja. Så det er ikke pædagogerne, nej.
Men når pædagogerne er trængt, så kunne man forestille sig, at hvis de får et tilbud fra beskæftigelsesafdelingen, ikke at få en gratis arbejdsløs, som måske de bare skal have afsat, og som måske ikke er specielt interesseret eller egnet til at have med børn at gøre. Det kunne også være sådan nogen, der laver skrækeksemplerne. Men det er bare et tænkt eksempel. Det er ikke noget kritik som sådan af en gruppe der, men man skal have lært noget for at kunne klare tingene for børnens vedkommende.
Ja, altså jeg vil igen våge at påstå, at de løntilskudsmedarbejdere og seniorarbejdere, eller hvad man lige kalder dem, de for det meste også er egnet til at arbejde med børn. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har. Jeg vil dog sige, at problemet ved for eksempel løntilskudsordningen, det er, at vi får et voksent menneske ind i institutionen, som på forholdsvis kort tid skal få etableret et forhold og en relation til børnene. Og når den relation er skabt, så kan løntilskudsmedarbejderen ikke få lov til at blive i institutionen og ryger så videre, og så får vi en ny ind. Og alle undersøgelser peger på, at relationer for små børn er et af de der virkelig vigtige elementer i det at blive et velfungerende menneske i det samfund, vi er en del af. Så umiddelbart så tænker jeg personligt, at løntilskudsmedarbejdere er jeg ikke helt sikker på, jeg egentlig synes er en god idé. Jeg synes hellere, at vi skulle se at få investeret i oprettet nogle stillinger. Og så få dem ansat i en fast stilling. Der er jo ikke nogen grund til, at de skal rende rundt og være i løntilskud i alle mulige forskellige virksomheder, når de egentlig bare kan få et arbejde, for vi mangler hænder, så ansæt dem dog. Ja.
Men ja, nogle af dem er måske interesseret i en uddannelse. De skal jo også på sigt have en uddannelse. Det er jo også noget med det, at det drejer sig om, er det ikke?
Det må jeg sige, det ved jeg faktisk ikke rigtig noget om, hvad hensigterne egentlig er i forhold til løntilskudsmedarbejdere. Jeg går ud fra, at det er for at fastholde dem i en eller anden form for kontakt til arbejdsmarkedet. Men i forhold til det med uddannelser, så synes jeg jo også, at det er vigtigt, at det pædagogiske personale, vi har, at de også får lov til at udvikle sig. Der sker hele tiden nye ting inden for hvad kan man sige? Altså, vi kommer til at vide meget mere omkring, hvordan et lille barnehjerne, den udvikler sig. Og vi kan enten vælge at spille vores kort rigtigt og give dem de værktøjer, de behøver for at blive helstøbte og velfungerende samfundsborgere, og ellers så kan vi gøre det, vi gør nu. Og det, vi gør nu, det er, at vi opbevarer børn i kæmpe institutioner. Vi uddanner dem ikke til livet, vi opbevarer dem bare. Og der er rigtig mange undersøgelser, som peger på, at der er en sammenhæng mellem den form, der er på dagtilbudsområdet lige nu, knyttet det sammen med den eksplosion af indlæggelser, der for eksempel er i børne- og unge psykiatrien. Altså, vi hører jo nærmest dagligt om det i pressen omkring et eksplosivt antal af diverse diagnoser og alle mulige ting, og vi har unge piger og drenge, som ikke engang kan klare at gå i skole, fordi de simpelthen har det rigtig, rigtig svært. Og min personlige påstand, og jeg er sikker på, at jeg vil få opbakning andre steder fra, er, at hvis vi ikke investerer i de små børn, så kommer vi til at betale en pris, der er meget, meget, meget højere, end det vil være at investere i dagtilbudsområdet. For investerer man i, altså hvad der koster 1 krone på dagtilbudsområdet, koster 2 på skoleområdet, og det koster 3 kroner, når vi kommer længere op, så regningen, indsatsen, bliver kun dyrere og dyrere og dyrere.
Men det var flere år, inden man opdager måske konsekvenserne af, hvad man gør.
Det kommer jo an på, hvordan man ser på det. Altså, hvad kan man sige? Der er jo konsekvenser her nu, kan man sige. Der er børn, der ikke lærer at gå på toilettet. Der er børn, der ikke har et ordentligt sprog. Kan man sige, men forældrene har jo også et ansvar. Og det har de, ja. Men vi bliver også nødt til at huske på, at vi lever i et samfund lige nu, hvor det forventes, at forældrene tager, hvad er det, maks 10 måneders barsel, så skal de sende deres barn i dagpleje eller i institution, og så skal de vende tilbage til arbejdsmarkedet. Så forældrene har naturligvis ansvaret, når de er sammen med barnet, men når forældrene så skal aflevere deres børn i institutionen, så er det samfundets ansvar at lære barnet at være et menneske.
Monica, når du har engageret dig i det her, så er det selvfølgelig fordi, at du mener, at det kan gøres bedre, og at det er, du føler ansvar for at gøre noget, fordi du måske har ressourcerne til at gøre noget. Hvordan har det været at starte det her? Har det været stort arbejde, eller kom forældrene så snart du skrev noget på Facebook, eller hvad?
Ja, der var mange spørgsmål i et. Altså, for det første, så jeg føler et ansvar. Det gør jeg. Jeg føler et ansvar som mor, og jeg føler et ansvar som medmenneske. Jeg er en af de heldige, synes jeg. Mit barn trives umiddelbart i de givne rammer, der er. Hun er ret selvstændig og har ben i næsen i en alder af 3 år, så der er jeg jo heldig. Men jeg er nærmest på daglig basis, i hvert fald mandag til fredag, vidne til børn, der ikke trives. Desuden også ser et personale, som jeg har brug for at pointere igen, er rigtig, rigtig dygtige. Altså, de er fagligt dygtige, men de har også hjertet på rette sted. Men som sagt, så oplevede jeg, at der var nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er, og jeg oplever også et personale, der løber alt for stærkt i forhold til, hvad der egentlig er rimeligt. Så derfor følte jeg behov for at gøre noget, da den skrivelse fra Caroline Skjoldborg, som vi snakkede om i begyndelsen af den her udsendelse, da det blev sendt ud, der følte jeg behov for at gøre noget. Og jeg har været rigtig, jeg har været ubeskrivelig glad for den opbakning, der er kommet til det her initiativ. Og en ting er opbakning, men også det engagement, rigtig mange har vist. Jeg tror, det er vigtigt. Nu siger du, at der har overskud til at engagere sig i sådan et projekt. Jeg må sige, jeg synes, det har været rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Det synes jeg indtil videre. Der er rigtig mange mennesker, man skal snakke med. Der er rigtig mange historier og beretninger, man skal høre. Der er rigtig meget arbejde i at ville jamen hvad kan man sige, nærmest reformere et dagtilbudsområde. Altså det er et rigtig stort arbejde, men min oplevelse det er, at der er stor opbakning blandt borgere, ikke kun forældre, men også andre borgere i Frederikshavns Kommune og andre kommuner også for den sags skyld. Og så fra det pædagogiske personale og deres fagforeninger. Især fagforeningerne er rigtig, rigtig glade for det her initiativ. Fordi det pædagogiske personale, de har prøvet at råbe op i meget, meget lang tid. Vi snakker år. Og det er faktisk kun blevet værre. Så jeg tænker, at oprøret, det bliver nødt til at komme nedefra. Og det er os. Det er os, der er borgerne i den her kommune. Og det er os, der jo... Der er en kommunekasse, som vi alle sammen betaler til, og det er alle os, der ved de stemmer, vi afgiver til kommunalvalg, der er det ligesom os, der afgør, hvem det er, der skal forvalte de penge. Og det gør de så på denne her måde, og der synes jeg godt, at vi som borgere kan have lov til at stille os kritiske over for det, og sige, der må være en anden måde at gøre det på. Vi har jo selv kommet med nogle forslag i forhold til, hvad man kan gøre, og... Hvis de har nogle bedre forslag, så synes jeg, det er alle tiders, og det vil jeg glæde mig vanvittigt meget til at høre. Men et eller andet bliver de nødt til at gøre, og det skal være snart.
Monica Siveskov, talskvinde for borgergruppen Birgits Børn. I er selvfølgelig enige om nogle konkrete forslag, udover at der skal flere penge til området.
Ja, altså hvad kan man sige, nu har vi jo ligesom fem punkter, som vi har valgt at fokusere på. Vi kunne sagtens have haft 10.
Ja, men de fem punkter, jeg ser, vi er kommet til punkt 1. og det der konkret har sat gang i det, altså, nu kan vi ikke klare mere. Jeg har så nogle andre punkter også, som måske er mere langsigtet. Det ved jeg ikke. Er nogen af dem, du har lyst til at tage op?
Jamen altså... Jeg har jo lyst til at tage alle sammen op for det.
Vi tager den fra den ene af, så det må være en mening med, at den rækkefølge, der er jeres prioriteringer, her ved jeg. Der står noget om sandsynlighedsberegning om forventet børnetal. Ja, små børn, der kan man ikke have så lang en planlægningshorisont. Kan man ikke have fremskrevet det, nogen er roligt med børnetallet?
Først og fremmest har jeg lige behov for at sige, at det her, vores fem punkter, det er ikke en prioritering. Punkt 1 er ikke vigtigere end punkt 5. De er alle sammen lige vigtige. Men hvad angår sandsynlighedsberegninger om det forventede børnetal, så bliver de i hvert fald nødt til at finde en eller anden løsning. Jeg var til et møde sammen med borgmesteren Birgit Hansen og formanden for børne- og ungeudvalget, Anders Brandt. Og der nævnte han, at man blandt andet brugte Danmarks Statistik til at sandsynlighedsberegne et forventet børnetal. Hvilket jeg egentlig ikke lige spurgte ind til, men som jeg undrede mig meget over. Fordi der er jo mange andre måder, hvorpå man kan finde ud af, hvor mange børn der kommer til at være. Altså vi har blandt andet jordmødre i Frederikshavns Kommune. Vi har distriktsjordmødre. De ved jo ligesom, hvornår der er en kage i ovnen, eller en baby på vej, eller hvad man nu siger. Så jeg tænker, man kunne jo også tænke lidt over, hvor man så trækker de tal fra. Men altså, hvad kan man sige, vi kan i hvert fald ikke fortsætte på den måde nu, hvor vi kommer til at regne forkert.
Børnetallet går op og ned, og når det går ned, bliver der frataget midler og personale, som ikke i samme grad bliver tilført, når børnetallet stiger igen.
Nej, det er sort på hvidt, kan jeg dokumentere det, fordi det lyder jo vanvittigt, at... Det kun går nedad med hensyn til personale i forhold til børnene.
Ja, men det er kringlet.
Det er jo lidt vores udfordring, kan man sige. Det er, at vi er bare ganske almindelige borgere. Vi har forsøgt, og er også i gang med at søge om aktindsigt i budgetter. Men ja, det er ret kringlet stof, men vi kan jo se, at der bliver, altså der er jo forsvundet en del dagplejere, kommunale dagplejere. Til gengæld så er der jo så kommet en masse private.
Nå, lige allerførst, der må være mulighed for, at det måske via nogle venligsindede partier kan blive stillet spørgsmål til embedsmændene, og for dem ikke skal servicere partierne i en vis udstrækning. Så på dem, for dem til at komme med nogle tal. Men det andet er med privatisering. Det er det, man siger med skoler alle vegne. Det er jo en måde at smadre samfundet på. Og at de rige og ressourcestærke børn går for sig, så lærer de ikke at kende hele samfundet. Det bliver sådan en ghetto. Rigmands ghetto. Er det samme vil ske på børnepasningsområdet?
Altså, igen, så er det her et af de spørgsmål, der kan jeg ikke lige svare på, på borgergruppen Birgits børns vegne, fordi der ved jeg egentlig ikke, hvad de andre sådan opfattelse er af det, men min private opfattelse, det er i hvert fald, at privatiseringen vinder også ind på børnepasningsområdet, hvilket jeg finder meget problematisk. Jeg kender en masse fantastiske private dagplejere, som jeg også mødes med, fordi jeg netop har min yngste datter hjemme, og dem sætter jeg stor pris på. Men der er jo ikke den, hvad kan man sige, altså du behøver jo ikke at have nogen bestemt uddannelse for at passe et barn. Og synes jeg måske heller ikke, at man bør. Men der er bare, de er nødt til at efteruddanne de kommunale dagplejere. De er nødt til at give dem opfølgende kurser. De har et meget tættere samarbejde, altså sådan et pædagogisk samarbejde. De får meget mere pædagogisk sparring i den kommunale dagpleje. Og jeg tror ikke, at man skal undervurdere, hvor meget ny viden det gør. Og i forhold til det tip, du lige gav med at få en lokalpolitiker til at spørge om embedsmændene, den skriver mig lige bag øret. Tak skal du have, Arne.
Jamen, det er svært, hvis ikke man kommer lige pludselig og vil have ændret noget, som man ikke er vant til at arbejde med, så det er en virkelig udfordring. Men punkt 3, følg BUPL's og FOA, det er fagforbundenes anbefaling om minimumsnormeringer. Nu står det som stort. Jamen, gør man da ikke det?
Nej, det gør man ikke. Langt fra, faktisk. Og Frederikshavns Kommune er i bunden af landets kommuner i forhold til normeringer i institutionerne. Vi har rigtig ringe normeringer i Frederikshavns Kommune i forhold til andre.
I bunden, kan du dokumentere det?
Ja, det vil jeg godt kunne. Jeg kan ikke lige sige, hvilken plads vi har, men jeg ved i hvert fald, at vi ligger blandt de 10 dårligste.
Der er nogen, der synes, det er sjovt at sammenligne kommunerne, og der kunne man, og specielt for Frederikshavn, vil gerne sammenligne sig med Hjørring og være lige så god som Hjørring. Hvordan ligger normeringen i forhold til nabokommunerne?
Må jeg sige, lige det tal, det kender jeg faktisk ikke. Og jeg synes da også, at det er en god ting at sammenligne sig med andre kommuner, fordi på den måde, der kan man jo måske også få nogle indspark til, hvordan man kunne gøre tingene anderledes og bedre. Og det, der også tit bliver snakket om, det er jo det der med, at Frederikshavns Kommune var ved at blive sat under administration. Og det siges der, at blandt andet Birgit Hansen med byrådet i samarbejde med dem har egentlig fået skabt en, en forholdsvis sund økonomi i Frederikshavns Kommune, hvilket der er rigtig flot. Men vi kan ikke blive ved med at altså vi kan, som jeg ser det personligt, så det skal ligesom løbe rundt. Altså det er selvfølgelig altid godt at have noget ekstra på kistebunden i forhold til uforudsete udgifter, i forhold til investeringer og sådan noget. På den måde kan man godt sammenligne om det er økonomi i en kommune, eller om det er økonomi i en familie, i et hjem. Det er jo noget, vi alle sammen kan relatere til i forhold til det, at det er godt at have nogle ekstra penge på kontoen. Og det skal vi også have, men spørgsmålet er, hvor mange skal vi så have?
Ja, og hvordan man værdsætter de enkelte områder. Vi kan huske fra valgkampen, der sagde Birgit Hansen, at man ikke vil sætte kommuneskatten op i det omfang, som der måske er, man har lov til det. Mm. Fordi så var der ingen, der flyttede til Frederikshavn på grund af skatten. Mm. Men man kan også spørge, om bagplejen kan blive så dårlig, at unge mennesker ikke vil flytte til Frederikshavn af den grund.
Ja, altså, jeg skal ikke kunne sige, om der findes nogle mennesker i Danmark, som har lyst til at flytte fra et sted og gerne vil flytte til et andet sted, og hvor de så simpelthen går ind og kigger på, hvad er kommuneskatten her. Jeg er ikke en af dem, der har kigget efter, hvad kommuneskatten er. Jeg er flyttet for at være i nærheden af min fantastiske svigerfamilie, og for at være i dens fuldstændig pragtfulde natur, der er heroppe. Og billige boligpriser, ikke mindst i forhold til, hvordan de ser ud i København i hvert fald. Så jeg skal ikke kunne sige, om folk simpelthen ligefrem vil fravælge Frederikshavns Kommune på grund af en højere kommuneskat, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at jeg tror, nu vil vi jo rigtig gerne til trække børnefamilier herop. Og jeg tænker, hvis man nu havde lyst til at investere lidt i børn og unge her i kommunen, og profilere sig lidt på det, så er jeg ret overbevist om, at man i hvert fald kunne tiltrække børnefamilier på den måde. Man tiltrækker dem ikke ved, at der pludselig bliver oprettet en borgergruppe, der hedder Birgits Børn.
Nej, for den kan alle jo se. Og netop fordi Birgit Hansen mødte nærmest en star efter valget, fordi hun var den, der hun tog over halvdelen af stemmerne i kommunen, så vil folk lægge mærke til det her, tror jeg. Har I fået nogle henvendelser fra medier på landsplan?
Ja, det har vi. Det har vi, ja. Og der vil... Ja, nu bliver det her program jo først afspillet om 8 dage, ja. Jeg ved ikke, om der kommer noget ud før det, men ellers så kommer der i hvert fald noget ud efter. og i forhold til Birgits valg heroppe, så er det jo også det, der er ret interessant. Det er jo netop det der med, at det er jo ikke så tit, man ser en politiker, der går ind og laver... nu skal man ikke glemme, det er jo ikke Birgit alene, der har gjort det her. Hun har jo altså ligesom et byråd, der er med til at få ændret kommunens økonomi på den måde der. Men altså, hun har i hvert fald stået i front for at lave en masse nedskæringer og afvikle en masse ting. Og det er da også fint, for nogle gange er det nødvendigt. Men jeg synes da også, det er også vigtigt, at vi som borgere giver et signal til vores politikere, når vi så lige pludselig synes, at det er blevet for meget.
Jeg kan huske, der var mange, der deltog i den demonstration, der var sidste år. Det var før valget. Det var i forbindelse med budgetbehandlingerne. Men alle stemte jo på Birgit Hansen, eller på hendes parti, Socialdemokratiet. Og så må hun jo tro, at hun gør det rigtige, da så tror hun gider høre på jer.
Jeg ved ikke, om Birgit Hansen, hun gider at høre på mig. Jeg synes nu umiddelbart, hun virker som en meget sympatisk kvinde. Hun har også selv haft børn, så jeg kunne da godt forestille mig, at hvis hun havde været haft småbørn i daginstitutionerne i øjeblik, altså hvis hendes børn havde været små nu, så er jeg da også sikker på, at, at hun ville have ønsket, at, at det kunne blive bedre. Jeg ved ikke, om hun gider at lytte til mig personligt, men jeg håber da, at hun vil lytte til de borgere i Frederikshavns Kommune, der har tilkendegivet deres støtte til det her initiativ. Det er jo ikke mig alene, og det er jo det, der er meget vigtigt at forstå her. Jeg er ikke alene om det her. Altså, vi er mange. Jeg har ikke lige et nøjagtigt tal på, hvor mange vi er. Men vi er i hvert fald en del borgere, og deriblandt også en del pædagogisk personale. Så om hun vil lytte til os, jamen det håber jeg, at hun vil, men det er ikke nok bare at lytte. Hun bliver også nødt til at handle. Og igen, så det her, nu ved jeg godt, at vi har været så frække at kalde os borgergruppen Birgits Børn, men det er jo måske også lidt for at skabe noget blikfang. Det her, det er jo ikke et personangreb. Det er overhovedet ikke det, vi er interesseret i. Det her, det er... Hvad kan man sige? Det her, det er en nødvendighed. Det er en nødvendighed for at passe på kommunens yngste, og det er en nødvendighed i forhold til at passe på det personale, der går på arbejde hver evig eneste dag. Og der skal man lige huske, at det kan godt være, at man tænker, at en brolægger, det er bare hårdt arbejde at lægge sten hele dagen. Ja, men det er im og væk også hårdt arbejde at skulle løfte børn, trøste børn, samle perler op fra gulvet og alle mulige ting. Der er rigtig, rigtig mange løft, og der er rigtig meget fysisk hårdt arbejde for det pædagogiske personale, så dem skal vi altså passe rigtig, rigtig godt på.
Man kunne sige, at I gør at politikerne Birgit Hansen en tjeneste ved at fortælle hende, hvad situationen er, fordi politikerne, de går jo ikke i børnehaven til daglig, selvom nogle af dem nok har børn, så man Så I håber, at de faktisk lytter, der sker noget til budgetforhandlingen til næste år?
Altså nu er budgetforhandlingen jo faktisk ikke engang til næste år. De ligger jo faktisk her i efteråret, og det er jo især der, vi gerne vil have, at der bliver lavet nogle ændringer.
For lige at gøre de her punkter færdige, så står der punkt 4. Bevare den kommunale dagpleje i landdistrikterne. Hvad er problemet der?
Ja, hvad er problemet der? Jamen det er jo... Der er blevet lavet et, kalder det for et idékatalog, andre vil måske kalde det for et sparekatalog. Det er i hvert fald et idékatalog i forhold til at gøre dagtilbudsområdet billigere. og der i er der blandt andet foreslået, at man simpelthen nedlægger dagplejerne ude i landdistrikterne. Og det synes vi er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé.
Men hvorfor, hvis der er børn derude, så der vil også være dagplejere, fordi der er jo langt at køre og så videre ellers.
Lige præcis. Altså man kan sige, hvem er det her, det går ud over, hvis det rent faktisk er noget, der bliver til virkelighed? Jamen det er jo et barn, det er jo en familie. Det er jo så en borger i kommunen, fordi hvis forældre bliver nødt til at aflevere deres børn inde i en institution i en af de større byer, og så skal til for eksempel Hjørring eller Aalborg, eller hvad ved jeg, hvor de nu arbejder henne, så bliver de nødt til at køre det tidligere hjemmefra og aflevere barnet tidligere i institution, for så også at hente det senere. Så det er jo sådan set bare et barn, der får lov til at være længere tid i institution. Det er så den ene del af det. Den anden del af det, at der er rigtig, rigtig mange børn, som jeg vil næsten våge at påstå, at de fleste børn trives bedst hos en dagplejer eller i hjemmet. Og det er simpelthen fordi, at når man er, altså i dag, der er det jo, så det, jeg tror, det er fra omkring, når de er 6 måneder gamle, og så til de der 10 måneder, det er der, hvor børn oftest bliver afleveret i hos en dagplejer eller hos en vuggestue. Og altså et en lille baby, hvilket det jo faktisk er, på 7 måneder. Der ville det helt sikkert være en fordel at komme hos en dagplejer frem for i en vuggestue, hvor der er, lad os bare sige, 20 vuggestuebørn i alderen 6 måneder til, ja, hvad, 2 år og 10 måneder. Det er mange små børn.
Her er det måske også et spørgsmål om, at de kan skaffe flere forbundsfæller. Jeg kan huske, der var en konference sidste år, en distrikt, ja, der er distriktsudvalg i kommunen, med repræsentanter fra landsbyerne. Der var en stor konference, og det er et problem med affolkning af landsbyerne. Og det her, det må jeg i høj grad bidrage til, for at de tænker, nå, jamen, så vil vi i hvert fald ikke bo derude, når ikke få børnene passet. Så I kunne alliere med dem måske, og få dem til at rejse problematikken. Mm. Det må være relevant for dem, der gerne vil bevare landsbyerne.
Mm. Jamen Arne, jeg må jo simpelthen takke dig igen for at komme med endnu et godt tip. men ja, helt sikkert. Altså, det, der jo også er problemet, det er, at hvad kom først? Udbud eller efterspørgsel? Eller efterspørgsel og udbud? Man kan sige, hvis man bor ude i, ja, i en af de yderdistrikterne. Hvis man bor derude og skal have et barn passet, og der ikke er nogen dagplejere, så er man jo så selvfølgelig tvunget til at finde en anden løsning. Men lad os så sige, at vi rent faktisk bevarede de dagplejere, der var i landdistriktsområderne. Jamen, så var der jo højst sandsynligt også nogen, der ville finde det muligt at bo der og få børn derude.
Men politikernes argument er vel, at der er færre børn, så vi kan ikke fylde dagplejerne op, og jeg ved ikke, hvordan taksterne er. Men det, hvis det bliver dyrere med dagplejen, det er vel derfor, de siger nej, er det ikke?
Jo, det er det da helt sikkert, og det kan man sige, at det lyder da også umiddelbart meget fornuftigt, men så er det jo så bare igen, at vi skal huske på, at man kan ikke gøre alting op i penge. For det, altså, det kan man ikke, punktum. Men hvis vi så rigtig gerne vil gøre det, så synes jeg, at vi skal huske på, at problemet er jo så netop, at der er nogle børn, som ikke vil kunne trives i et vuggestuemiljø, som behøver det nære, det trygge miljø, som du altså kun finder i hjemmet eller hos en dagplejer. Og hvis vi ikke imødekommer, rummer og favner de små børns behov, så kommer det til at have en pris, som er højere på et senere tidspunkt. Så man bliver nødt til at se, man bliver simpelthen nødt til at se det som en investering, fordi det er. Altså det er. Altså hvis vi forsømmer et barn, hvis vi begår omsorgssvigt på små børn, så kommer det til at have en pris. Og den er dyrere end den investering, man kan have ved at bevare en kommunal dagplejer ude i landdistriktsområderne.
Det lyder sandsynligt i hvert fald, men noget, det er noget af det, der er svært at sætte tal på. Så dem med Excel-arken og regnearken der, de kan måske ikke dokumentere det. Nå, men I har støtte fra personalet, kan jeg forstå. Og det skulle man næsten også forvente. Men punkt 5, det er meget generelt, det man interesserer alle i kommunen, at man er børn eller ej, fordi det er noget, der normalt gennemsyrer hele kommunen. Jeres punkt 5, det er afskab tavshedskulturen. Det er jo en alvorlig anklage. Har I noget, hvad hedder det, evidens på det? At folk, de ikke tør.
Det har vi i den grad, ja. Og det er også derfor, at vi i punkt 5 opfordrer kommunen til at oprette en whistleblower-funktion, som det jo så populært hedder. En whistleblower-funktion, det er sådan set en medarbejder, hvortil andre medarbejdere i kommunen kan komme til med de ting, de ikke føler, de bliver Der er jo mange områder i kommunen, hvor man bliver udsat for det her. Jeg ved blandt andet, at ældreområdet er et af dem, og dagtilbudsområdet er i hvert fald også et af dem. Og det vi i hvert fald har oplevet, det er jo, at vi har for det første har vi fået skriftlige henvendelser, også fordi vi selvfølgelig har opfordret til det, men vi har også fået rigtig, rigtig mange mundtlige beretninger, og hvor der direkte er blevet sagt, at de må ikke udtale sig negativt om forholdene på dagtilbudsområdet, og det bliver betragtet som illoyalt, hvis man gør det.
Nå, det har man ikke læst noget om i avisen.
Nej, det er meget muligt, at man ikke har det. Men det har man jo så. Det kommer jo så nok an på, hvilken avis man har læst. Fordi det er jo noget, der faktisk bliver skrevet om rundt omkring. Fordi vi skal jo gerne få det hele til at fremstå rigtig godt. Det er jo ikke særlig rart, at for et pædagogisk personale, som for eksempel skal sige, når en forælder henter barnet i institutionen, at ja, i dag der har dit barn tisset i bukserne 2 gange. Det har også grædt, men der var ikke lige nogen, der havde tid til at trøste dit barn. Og i øvrigt, så har vi heller ikke lige fået skiftet den ble med en pølle i. Så det var, og det er fordi, vi ikke har haft tid. Så det er heller ikke noget, vi kan gøre noget ved fremover. Altså sådan en besked kan et pædagogisk personal jo ikke give til en forælder, fordi hvad bliver forælderen så nødt til? Jamen så bliver forælderen jo nødt til enten at finde en anden institution, eller beholde barnet hjemme. Og det er jo så heller ikke hensigtsmæssigt. Altså.
Men hvorfor tør personale ikke gå til ledelsen, eller gå ud i offentligheden og at fortælle, hvad der er galt?
Jamen altså, det er jo det, der er lidt af problemet. Altså, mange af de pædagoger, det pædagogiske personale, jeg kommer nogle gange til at sige pædagoger, men jeg mener jo også pædagogmedhjælpere, jeg mener dagplejere, jeg mener alle dem, der arbejder på dagtilbudsområdet. Når de har forsøgt at kontakte ledelsen, så bliver de jo desværre tit mødt med svaret, at det her, det er vilkårene. Og kan du ikke arbejde under de vilkår, så må du finde dig et andet arbejde. Så må du sige dit job op. Og de fleste medarbejdere er jo glade for deres erhverv, men de føler ikke, at de kan udføre deres opgaver i et omfang, der er ansvarligt. Så på den måde kan man sige, jamen altså, kan du ikke lige lukke den i bageriet, så kan du bare finde dig et andet sted at være, for det er sådan, der er. Men hvad skal de gøre? De har jo forsøgt at råbe op meget, meget længe. Ikke bare enkelte medarbejdere, men jo også fagforeninger. Altså, det er jo også FOA og Bubbel, som har råbt op længe og sagt, vi har et problem. Men der bliver jo så bare ikke rigtig lyttet, på grund af, at nogen siger, at der ikke er penge til det.
Ja, og nogen siger, at jamen, de er professionelle, kritikere, fordi de skal retfærdiggøre sig selv ved at arbejde for bedre vilkår for deres medlemmer. Mm. Så de er ikke uvillige i den forbindelse. Men jeg prøver lige, om jeg kunne nå at skimme Facebook-side. Det var slet ikke muligt. Der var langt. Der står meget der. Så folk, de må selv gå ind på jeres Facebook-side. Det er den her jo også. Borgergruppen, Birgits børn, ikke? Men jeg så lige, at der var en, som skrev, eller udtrykte sig, at hun ville ikke skrive under på den underskriftindsamling i havde, for det turde hun ikke. Det var altså en, der ansatte en personale inden for området. Og det er jo en klar dokumentation på, at folk er bange. Men I har altså mange af de der eksempler, også fra ledelsens reaktion.
Nu siger du fra ledelsens reaktion. Hvad mener du?
Altså, du nævnte før, at hvis de kritiserede forholdene, så fik de at vide, at du må finde andet arbejde, så ikke du er tilfreds.
Ja, det er korrekt.
Dem har I mange af de eksempler.
Ja, det har vi. Desværre. Og det er jo, nu nævner jeg det igen, det er også derfor, at vi anbefaler virkelig Frederikshavns Kommune, hvis de gerne vil denne her problematik til livs, at de for eksempel opretter sådan en whistleblower-ordning. Det er jo sørgeligt, at det er nødvendigt, men hvis man gerne vil det her problem til liv, så bliver man jo nødt til at finde ud af, hvor er problemet, og hvordan kan vi takle det? Og det er der jo muligvis mange måder at gøre det på. Det her, det er vores forslag. Jeg ved også, at Enhedslisten har foreslået det i en anden sammenhæng, at oprette sådan en funktion i kommunen. Og det kan vi kun tilslutte os, især efter de erfaringer, vi har gjort os i løbet af den seneste tid. Og det er i forhold til de tidligere spørgsmål, om det har været hårdt at være en del af det her projekt. Det har været rigtig, rigtig hårdt. Det har været sindssygt hårdt at læse de ting. De ting, vi har delt inde på Facebook-siden, det er jo bare en brøkdel, kan man sige. Vi har haft, det er jo mange ting, der står skrevet. Det er mange ting, der bliver sagt. Det er hårdt at skulle forholde sig til.
Og det er altså på børneområdet fra hele kommunen, fra Skagen til Voresø.
Det er det, ja. Det er det.
Jeg forstår sådan, at det spørgsmål om, at der er behov for en whistleblower, det har været rejst tidligere, men ikke er blevet imødekommet. Det er korrekt. Mm. Ja, jeg kommer til at tænke på, at der var en Nobelpristager engang, Gunnar Myrdal, der sagde, at al uvidenhed er opportunistisk. Det er nok en overdrivelse, men det, at man ikke ønsker at vide noget, fordi så er man fri for at handle på det. Yeah. Kunne det være forklaringen?
Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det tør jeg ikke svare på politikernes vegne til, hvorfor de ikke har oprettet den. Men jeg kan da i hvert fald relatere til det. Altså, der er der mange ting, jeg gerne vil. Der er der meget information, jeg synes, jeg på i et eller andet omfang gerne ville være foruden, fordi det ligesom har gjort mit liv lidt mere besværligt. Men det er nu engang sådan, vi udvikler os som mennesker. Altså, hvis vi ikke forsøger på at udvide vores horisont, så bliver vi helt automatisk begrænset. Og hvis vi bliver begrænset, jamen så sidder vi jo bare fast.
Ja, og det vil jeg bruge som springbræt til at vende tilbage til økonomien, som åbenbart er den, der klemmer over, hvor politikerne vil sige, jamen altså, vi har ikke muligheden for at forbedre normering eller uddannelse, hvad ved jeg, på børneområdet. Jeg læste i avisen for et par dage siden, at verdens rigeste mand, det er ejeren af Amazon, der var man køber bøger og sådan noget, han tjente på 10 sekunder lige så meget, som hans medarbejdere måtte arbejde for i et helt år. Det er ufatteligt mange gange mere, han tjener, og han har brugt skattely, så det vil sige, at han bidrager ikke til samfundet. Og når sådan noget kan ske, og vi ved, at der er mange skatteunddrejere, og det sker bare, og det er snart om flere år, og der bliver ikke gjort noget ved det, så tænkte jeg, når jeg hører de her historier, altså politikerne, de er ikke for slappe, skulle de ikke sørge for at få de her skatter hjem, så vi måske får lidt mere lige samfund, få uddannelse til alle. Men det er et politisk spørgsmål, så det kan jeg ikke tillade mig at stille dig. Men det, når man hører din historie, så er sådan noget, man tænker på. Fordi det er jo ikke bare kommunalpolitikernes skyld. Jeg synes, man også må rette kravet til folketingspolitikerne, at de må gøre noget mere for at få de penge hjem, som der er ude. Og vi hører så mange historier om banker, og hvad ved jeg. Så det er også sådan noget, man skal tænke på. Folk stemmer i de partier, som vil lov skattelettelser, og det gælder selvfølgelig også for mange af de der børn, børnefamilier, som måske synes, at normeringen er for dårlig, så Det skal du selvfølgelig ikke svare på, men jeg synes, det er sådan noget, man må tænke over, når man har man husket at feje for sin egen dør, inden man stiller krav til politikerne. Fordi nu er I kørt på politikerne hele tiden. Ja.
Jamen altså, det er jo det. Altså det her, det er jo ikke bare politikernes ansvar, hverken dem kommunalt, regionalt eller inde på Christiansborg. Det er jo også, som du rigtig nok siger, det er jo vores allesammens ansvar. Altså at være med til at skabe et godt og sundt samfund. Nu er det jo så bare sådan, at der så er nogen, der vælger at stille sig i front, hvilket så er politikerne. Og vi giver dem jo så den magt, det er at forvalte så mange penge. Personligt, jeg vil gerne betale mere skat. Hvis det betyder, at pengene bliver brugt på børn- og ungeområdet, og hvis det bliver brugt på ældreområdet, så vil jeg personligt rigtig, rigtig, rigtig gerne betale mere skat, for jeg synes, at også handicapområdet for den sags skyld. Jeg synes, de områder, der har med mennesker at gøre, jeg synes simpelthen, at det er fuldstændig forkasteligt, hvordan vi accepterer, at folk, der behøver hjælp, bliver behandlet. Jeg synes, det er frygteligt. Men jeg oplever også, og har også selv været, så jeg er ikke selv specielt heldig i den henseende. Det der med at brokke sig over noget, og så egentlig ikke rigtig selv leve op til det. Altså, vi kan godt synes, det er rigtig, rigtig, rigtig træls, at en landmand lige sprøjter gift på hele hans mark. Men vi går ned og køber de grøntsager, der kommer op af marken bagefter. Så altså på den måde kan man sige, det gælder jo mange steder, men det er også det, der er svært i politik, fordi nu snakkede vi om Birgits rigtig flotte valgresultat. Men det kan jeg da også, nu er jeg selv medlem af et parti, og nogle af deres holdninger er jeg ikke enig i. Men man må jo finde det parti, som man er mest enig i, eller den, og det er jo det, der så er fordelen ved lokalpolitik. Der kan man rent faktisk finde den person, man er mest enig med. Men det er rigtig svært. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg har selv valgt og jeg har ikke lyst til, at andre de skal passe mine børn, når de er helt små, så det gør jeg selv. Jeg vil gerne selv være sammen med mine børn. Det er et valg, jeg har truffet. Jeg har også truffet et valg om, at jeg vil begynde at læse, når mine børn begge to er startet i institution. Politikerne har også truffet et valg om at være politikere. Og de har truffet et valg om at have et rigtig stort ansvar for ligesom at være dem, der står i front for at skabe et samfund. Og så kan man sige, at der er ikke penge nok. Nej. Men det virker lidt til i dagens Danmark, at det bliver der jo aldrig. Altså, vi bliver ved med at tale om vækst. Vi vil hele tiden have mere, vi vil have meget, meget mere, og vi vil have større ting, og vi vil holde det op. Der er ikke det, vi ikke vil. Nogle gange så er nøjsomhed også en rigtig god ting. Men det gælder så ikke i forhold til at have med mennesker at gøre.
Nej, men jeg er uenig i, at vi ikke har råd. Hvis man ville på global plan beskatte noget mere, politikeren tror lige karakter, så må der være råd. Vi har aldrig været så rige, som man siger. Så det er det spørgsmål, det du fortæller mig, får mig til at tænke. Det er for nemt, at politikerne siger, at der er ikke råd, fordi vi ser, hvordan man kan bare se rundt omkring, det er altså, det ser nok ud til, at folk de har råd til det ene og det andet. Der er en ulighed lige, den vokser og vokser, og det synes jeg bare, politikerne skulle gøre noget ved, for så kunne det godt blive råd. Vi taber jo en stor del af befolkningen, hvis det her det fortsætter. Men altså, vi ved godt, det er teknologi, og og sådan noget af det. Udviklingen til at gøre store driftsfordele, og sådan. Netop derfor bør man jo så sørge for, at man deles om frugterne af det. Fordi ham, den rige mand, han har jo også netop gået i børnehave en gang, og måske fået gå i en god børnehave, og så han får en god opvækst, og han bliver en ressourcestærk, og han så er i stand til at få idéer og tjene mange penge, så skal han også betale tilbage til samfundet, kan man sige. Når man ikke meget skal for dig. Ja.
Men lad mig lige tilføje, jeg er helt enig i din betragtning. Jeg mener også, at vi har råd. Jeg mener bare, at det bliver prioriteret forkert. Der er ikke nogen grund til, at vi udbygger havnen for 60 millioner kroner i Sæby. Så kalder vi det en investering. Ja, det er godt, det er meget fint, at der kommer mange turister, og det er også ganske vidunderligt. Og de lægger også penge i kassen, og alt det der, den er jeg helt med på. Men det her, det er børn. Og det bliver vi sgu nødt til at tage ansvar for.
Jeg kan se, at I har en underskriftindsamling. Hvis der er nogen, der er interesseret efter, at I har hørt dig her, i at deltage i den, hvordan gør man så det?
Hvis man gerne vil støtte den underskriftindsamling, så kan man, hvis man har en Facebook-profil, så kan man gå ind og finde borgergruppen Birgits Børn, hvor der bliver linket til den underskriftindsamling. Og hvis man ikke har Facebook, så kan man gå ind på en hjemmeside, der hedder skrivunder.net. Og der kan man så søge efter underskriftindsamlingen, som også hedder borgergruppen Birgits Børn.
Og nu er det jo nok lavet. Ja. Det er nærmest et hårdt liv, du har i øjeblikket, kan jeg forstå. Men hvis man vil i kontakt med dig og fortælle sin historie, eller interviewe dig for den sags skyld, hvordan kontakter man så dig? Er det igennem Facebook-siden, eller hvordan?
Altså, nu er det jo ikke mig. Jeg har heldigvis en rigtig god gruppe, som jeg er en del af, og vi løfter i flok. Så hvis man gerne vil fortælle sin oplevelse om dagtilbudsområdet, enten som forældre eller pædagogisk personale, så kan man sende en mail til bbb@frederikshavn.gmail.com. bbb@frederikshavn.gmail.com. Og hvis man som journalist eller noget af den stil gerne vil i kontakt med os, så er det på samme adresse. Og ellers så kan man skrive en besked til os inde på Facebook, og så er der en af os, der svarer.
Tak for det, Monica. Det har været spændende at høre og snakke med et engageret menneske. Og du siger faktisk det, du mener. Det er en fornøjelse som journalist at møde den slags mennesker, fordi man orker nærmest ikke at intervjue politikere, for eksempel, fordi de siger det, de mener, det er opportunt. Det er sådan en grov anklage, og den gælder selvfølgelig ikke generelt. Men altså, og folk, der har stillinger, de er bange for at miste, så derfor børn og pensionister, det er dem, der snart siger sandheden. Og så er der nogle enkelt modige derimellem, som dig. Jeg vil sige mange tak. Har du en afsluttende bemærkning, Monica?
Ja, det har jeg da. Jeg håber, at så mange borgere som overhovedet muligt har lyst til at bakke op om det her initiativ. Igen, der er én kommunekasse, så det er både dine og mine penge, og det synes jeg er vigtigt, at folk husker. Og igen, det der med, investerer vi ikke i dagtilbudsområdet, så bliver prisen kun højere. Så en eller anden løsning skal der findes, så bak op om initiativet på den ene eller den anden måde. Skriv et læserbrev, hvis du har noget at sige, eller kontakt os. Ja.
Ja, mange tak, Monica Sivsgaard Sæby. Hermed slut på interviewet med talskvinden for borgergruppen Birgits Børn, Monica Sivsgaard Fri. En hyrer var Arne Hansen fra DLU på Frederikshavn Lokalradio. Man kan genhøre interviewet her på DLU på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/DLU og søg sig her i din browser på Birgits Børn. På denne hjemmeside vil der også blive lagt de kontaktoplysninger og links, der blev omtalt i interviewet. Herunder links til den Facebook-side Borgergruppen Birgits Børn og underskriftindsamling, som Borgergruppen Birgits Børn også har foranstaltet. Dialog på Frederikshavn Lokalradio byder eventuelle spørgsmål og kommentarer til interviewet velkomne, og man kan bare henvende sig på telefon 30 42 08 18 eller per mail til post@arnehansen.net eller skrive på vores Facebook-side Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Dialog på Frederikshavn Lokalradio er således åben for henvendelser og eventuelt interviews, for at andre synspunkter i debatten kan få mulighed for at komme frem.